ਪ੍ਰਸਾਦ ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਵਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਓ ਜਿਸ ਦੇਖ ਚਰਨ ਅਗਨ ਹਰਿਓ ਨਿਸਬਾਸਰ ਏਕ ਸਮਾਨ ਧਿਆਨ ਸੋ ਨਾਮ ਸੁਨੇ ਸੁਤ ਭਾਨ ਡਰਿਓ ਪਨ ਦਾਸ ਸਵਾਸ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਾਰਸ ਪੇਟ ਪਰਸ ਕਰਿਓ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਤ ਕੀਓ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ
ਤੁਧਿਆ ਗਏ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾ ਜੀਆ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਾ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਾ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ
ਸੁਪਨੇ ਉਬੀ ਪਈ ਸੁਪਨੇ ਉਬੀ ਪਈ ਸੁਪਨੇ ਉਬੀ ਪਈ सुपने उबी पई गहयो की ना अंचला गहयो की ना अंचला सुपने उबी पई सुपने उबी पई सुंदर पुरख विराजत सुंदर पुरख विराजत पेख मन बंचला पेख मन बंचला सुपने उबी पई सुपने उबी पई खोजो ताके चरण खोजो ताके चरण कहो कत पाइए कहो कत पाइए हर हाँ सोई जतन बताए हर हाँ सोई जतन बताए सखी प्रयोपाए सखी प्रयोपाए सुपने उबी पई सुपने उबी पई गहयो की ना अंचला गहयो की ना अंचला सुपने उबी पई सुपने उबी पई सुपने उबी पई एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला चौथा संत घर चौथा हरे अमृत पिन्ने लोयना मन प्रेम रतना राम राज मन राम कसवटी लाया कंचन सोबिना गुर मुख रंग चलो लिया मेरा मन तन पिन्ना जन नानक मुस्कट खोलिया सब जन तन तन्ना जन नानक मुस्कट खोलिया इको अंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंग प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोका नाल श्लोकी महले पहले के लिखे टुंडे आसरा जय की धुनी सलो महला पहला
बलिहारी गुरे अपने दिहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते की करत ना लागी वार महला दूजा जे सौ चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार एत चानन होंदे गुरबिंद कोर अंधार महला पहला नानक गुरु ना चेतनी मन अपने सुचेत छुट्टे तिल बुआड़ ज्यों सुनेंद ਅੰਦਰ ਖੇਤ ਖਿੱਤ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋ ਨਾ ਫਲੀਆਂ ਫੁਲੀਆਂ ਬਪੜੇ ਪੀ ਤਨ ਵਿੱਚ ਸੁਆਹ ਪੌੜੀ ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ ਦੋਇ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਐ ਕਰ ਆਸ ਡਿਠੋ ਚਾਉ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ ਤੁਸ ਦੇਵ ਕਰ ਪਸਾਉ ਤੂੰ ਜਾਣੋ ਸਭ ਸਹਿ ਦੇ ਲੈ ਸਹਿ ਜਿੰਦ ਕੁਆਓ ਕਰ ਆਸ ਡਿਠੋ ਚਾਉ ਡਿਠੋ ਚਾਉ ਡਿਠੋ ਚਾਉ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਅਣਿਆਲੇ ਅਣਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਸ ਲਾਗੀ ਪੀਰ ਪੇਰਮ ਕੀ ਸੋ ਜਾਣੇ ਜਰੀਆ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਆਖੀਏ ਮਰ ਜੀਵੇ ਮਰੀਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤ ਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਜਗ ਦੁੱਤਰ ਤਰੀਆ ਦੁੱਤਰ ਤਰੀਆ
ਪਹਿਲਾ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋ ਸੱਚੇ ਆਕਾਰ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਨੇ ਸਰਵ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਅਮਰ ਸੱਚਾ ਦੀਵਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਸੱਚਾ ਫਰਮਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੱਚੇ ਤੇ ਅੱਖ ਹੈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੱਚੇ ਸਰਤਾਨ ਸੱਚੇ ਸਭ ਜੋਰ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸੱਚੀ ਸਲਾਹ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਸਤਿਆਨ ਸੱਚ ਜੋ ਮਰ ਜੰਮੇ ਸੋ ਕੱਚ ਨ ਕੱਚ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਸੱਚ ਨਿਆਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਨਿਚਲ ਥਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਣ ਅਲਾਓ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਬੂਝੇ ਸਭ ਭਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਦਾਤ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਆਪੇ ਆਪ ਨਾਨਕ ਕਾਰ ਨ ਕਥਨੀ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਵਰ ਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਜਗ ਸੱਚਾ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਭਾਣੇ ਕੱਢ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਏ ਪਿਆਖ ਜਾਪੇ ਜੇ ਕਿਸੈ ਆਣੈ ਰਾਸ
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਏ ਜਾ ਕੋ ਆਪ ਕਰੇ ਪਰਗਾਸ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਇ ਕੈ ਲਿਖ ਨਾਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੇ ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਚ ਜਮਾਲਿਆ ਥਾਂ ਨਾ ਪਾਣ ਕੂੜਿਆ ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਦੋਜਕ ਚਾਲ ਤੇਰਾ ਨਰ ਤੇ ਸਿਝਣ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸਿਠਗਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਸਰਨਾਗਤੀ ਮਿਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰੰਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰਪੂਰੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਭਗਤ ਇੱਕ ਮੰਗਾ ਨਿਰਮਾ ਤਨ ਸ਼ਬਦ ਬਿਗਾਸਿਆ ਜਪ ਅਨੰਤ ਤਰੰਗਾ ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪਾਇਆ ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨ
सत संगा नानक सत संगा।
श्लोक महला पहला। विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जीव विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नाग फिर जंत विस्माद कौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेड बनाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लग है प्राणी विस्माद संयोग विस्माद वियोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद विस्माद सलाहा विस्माद उजड़ विस्माद रहा विस्माद नेड़ा है विस्माद दूर विस्माद देख हाजरा हजू वेख विडा नया विस्माद नानक पुजन पूरे भाग महला पहला।
कुदरत दिसै कुदरत सुनिया कुदरत पौस खुसार कुदरत पाता लिया कासी कुदरत सर्व आकार कुदरत वेद प्राण कते बां कुदरत सर्व विचार कुदरत खाना पीना पहनन कुदरत सर्व प्यार कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत नेकियां कुदरत वदियां कुदरत मान अभिमान कुदरत पौन पानी बैसंतर कुदरत धरती खाक सब तेरी कुदरत तू कदर करता पाकी नाई पाक नानक हुक्मै अंदर वेखे वरते ताको ताक पौड़ी अपन भोग भोग कै होए पस मुड़ पौर सिधाया वड्डा होआ दुनियादार गल संगल कत चलाया जकरण की तो बाकी है बहले था कर समझाया था ना हो पौंदे मुन सुनिए क्या रुआया मन अंदे जन्म गवाया जन्म गवाया जन्म गवाया दीन दयाल सुन बेनती हर प्रभ हर राया राम राजे मांगो शरण हर नाम के हर हर मुख पाया भगत बशल हर बिरद है हर लाज रखाया जन नानक शरणागति जन नानक शरणागति हर नाम तराया नाम तराया।
ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਹਿ ਸਲਵਾਉ ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਲਗ ਦਰਿਆ ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਕੱਢੈ ਵੇਗਾਰ ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਪਹਾੜ ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਫਿਰ ਸਿਰ ਪਹਾੜ ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤਨਾ ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਸਿਧ ਬੁਛੁਰਨਾ ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਅਡਾਣੇ ਆਕਾਸ ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਹਾਮਨਸੂਰ ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆ ਪਹੁ ਲਿਖੇ ਸਲੇਖ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚ ਇੱਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਨਾਨਕ ਨਿਰਪਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿਤੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕਿਤੇ ਨ ਚਮਕ ਤੇ ਗੜਮੜ ਪੂਰੇ ਤਾ ਬਾਜਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕੱਢੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲਿਆ ਹਲ ਪਤਾਲ ਲੱਖ ਟੱਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲੱਖ ਟੱਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਤਨ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਰ ਗਿਆਨ ਨਗਲ ਨੀ ਢੂੰਡੀਏ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਪੂਰੇ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ ਪੌੜੀ ਨਦ ਭੇਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜਨ ਪ੍ਰਮਿਆ ਤਾ ਸਤਿਗੁਰ शब्द सुनाया सतगुरु जी वरदाता को नहीं सब सुनियो लोक सुवाया सतगुरु मिलिया सच पाया जिन बिचों आप गवाया जिन सचों सच बुझाया सच बुझाया सच बुझाया श्रंजाम लाग भव जल तरन के श्रंजाम लाग भव जल तरन के श्रंजाम लाग भव जल तरन के जन्म बिरथा जात रंग माया के जन्म बिरथा जात रंग माया के श्रंजाम लाग भव जल तरन के श्रंजाम लाग भव जल तरन के पई परापत मानुख देहुरिया गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया अवर काज तेरे किते नकाम मिल साध संगत भज केवल नाम मिल साध संगत भज केवल नाम श्रंजाम लाग
भव जल तरन के
श्रंजाम लाग
भव जल तरन के
जन्म बिरथा जात रंग माया के जन्म बिरथा जात रंग माया के श्रंजाम लाग
भव जल तरन के
श्रंजाम लाग
भव जल तरन के
जप तप संजम धर्म ना कमाया सेवा साधना जान्या हर राया सेवा साधना जान्या हर राया कहो नानक हम नीच करम्मा शरण परे की राखो शर्मा शरण परे की राखो शर्मा श्रंजाम लाग
भव जल तरन के
श्रंजाम लाग
भव जल तरन के
जन्म बिरथा जात रंग माया के जन्म बिरथा जात रंग माया के श्रंजाम लाग
भव जल तरन के
श्रंजाम लाग
भव जल तरन के
भव जल तरन के भव जल तरन के आसा महला चौथा गुरमुख टूड टूढेंदिया हर सज्जन लता राम राज कंचन काया कोट गढ़ विच हर हर सदा हर हर हीरा रतन है मेरा मन तन विदा तुर पाग बड़े हर पाया नानक रस बुद्धा तुर पाग बड़े हर पाया
स्लो ਅੜੀਆਂ ਸਭੇ ਗੋਪੀਆਂ ਪਹਿਰਕਨ ਗੋਪਾਲ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬਸੰਤਰ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਅਵਤਾਰ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਧਨਵਰਤਨ ਸਰਜਨਜਾਲ ਨਾਨ ਮੁਸੇ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ ਹਾਏ ਗਿਆ ਜਮਕਾਲ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵਾਇਨ ਚੇਲੇ ਨੱਚਣ ਗੁਰ ਪੈਰ ਹਲਾਇਨ ਫਿਰਨ ਸਿਰ ਉੱਡ ਉਡਰਾਵਾ ਝਟੇ ਪਾਏ ਵੇਖੇ ਲੋਗ ਹੱਸੇ ਘਰ ਜਾਏ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਆਪ ਪਛਾੜੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਗਾਵਨ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਨ ਕਾਨ ਗਾਵਨ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚਨਾਮ ਜਾਂ ਕਾ ਕੀਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰਮ ਚੜਾਓ ਭਿੰਨੀ ਰਹਿਣ ਜਿੰਨਾ ਮਨ ਚਾਹੋ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾਰ ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਥਲਵਾ ਰੋਲੇ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤ ਲਾਟੂ ਮਾਦਾਣੀਆਂ ਅਨਗਾਹ ਪੰਖੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਲੈਣ ਨਸਾ ਸੂਹ ਚਾੜ ਪਵਈ ਅਜੰਤ ਨਾਨਕ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਗਣਤ ਨਾ ਅੰਤ ਬੰਧਵੰਦ ਪਵਾਏ ਸੋਏ ਭੈਂਕਟ ਨੱਚੇ ਸਭ ਕੋਏ ਨੱਚ ਨੱਚ ਹੱਸੈ ਚੱਲੈ ਸਿਰੋ ਉੱਡ ਨਾ ਜਾਹੀ ਸਿੱਧਣਾ ਹੋਏ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਪਾਓ ਤਿੰਨਾ ਮਨ ਪਾਓ ਪੌੜੀ ਨਾ ਤੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਲਈਏ
ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਏ ਜੀਵ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸਦਾ
ਦੇਖਾ ਜੈ ਆ ਗਵਾਈਏ ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁੰਨ ਨੀਚ ਸਦਾਈਏ ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰੈ ਜਰ ਵੇਸ ਕਰੇ ਦੀ ਆਈਏ ਕੋ ਰਹੇ ਨਾ ਭਰੀਆ ਪਾਈਏ ਭਰੀਆ ਪਾਈਏ ਭਰੀਆ ਪਾਈਏ ਪੰਥ ਦਸਾਵਾ ਨਿਤ ਖੜੀ ਮੁੰਦ ਜੋਵਨ ਬਾਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਏ ਗੁਰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਚਾਲੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਿਖ ਜਾਲੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਬਨਵਾਲੀ ਮਿਲਿਆ ਬਨਵਾਲੀ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਿੱਖ ਸਰੀਅਤ ਪੜ ਪੜ ਕਰੇ ਬੀਜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਿੱਖ ਸਰੀਅਤ ਪੜ ਪੜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸੇਜੇ ਪਵਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕੋਦੀ ਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਾਲਾ ਹਨ ਦਸੋ ਰੂਪ ਪਾਰ ਤੀਰਥ ਨਾਵੇ ਅਰਜਾ ਪੂਜਾ ਅਗਰਵਾਸ ਬੈਕਾਰ ਜੋਗੀ ਸੁਣ ਧਿਆਵਨ ਜਿੱਤੇ ਲੱਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸੂਖਮ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾ ਆਕਾਰ ਸਤੀਆ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜਾ ਦੇਣਾ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦੇ ਮੰਗਾ ਸਾ ਸਗੂਣਾ ਸੁਖ ਸੰਸਾਰ ਚੋਰਾ ਜਾਰਾ ਤੈ ਕੁੜਿਆਰਾ ਖਰਾਬਾ ਵਿਕਾਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਖਚ ਲੈ ਥਾ ਉਤਨਾ ਫੇਕਾ ਇਕਾਰ ਜਲ ਥਲ ਜੀਆਂ ਪੁਨੀਆਂ ਲੋਆ ਆਕਾਰਾ ਆਕਾਰ ਓਏ ਜ ਆਖ ਹੈ ਸੋ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣਤ ਨਾ ਪੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰ नानक भगता पुछलाहन सच नाम आधार सदा आनंद रह दिन राती गुणवंतिया महला पहला
मिट्टी मुसलमान की पेड़ पे कुम्यार कड़ भंडे टाकिया जल्दी करे पुकार जल जल दो बपड़ी चढ़ चढ़ पावे अंग्यार
नानक जिन करते कारण किया सो जाने करतार पर बिन सतगुर किने न पायो बिन सतगुर किने न पायो सतगुर बिच आप रखियो कर परगट राग सुनाया सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विचों मोह चुकाया उत्तम विचार है जिन सच्चे सच तलाया जग जीवन दाता पाया दाता पाया गुरमुख प्यारे आए मिल मैं चिरी विष्ण राम राज मेरा मन तन बहुत बैरा गया हर नैन रस कने मैं हर प्रभ प्यारा दस गुर मिल हर मन मने मूर्ख कार लाया हाँ मूर्ख कार लाया नानक हर कमे
सलो महला पहला हाँ विच आया हाँ विच गया हाँ विच जम्या हाँ विच मुआ हाँ विच ता हाँ विच लया हाँ विच खटिया हाँ विच गया हों विच चार कुड़ियार हों विच पापन विचार हों विच नरक सुरग अवतार हों विच हसै हों विच रोवै हों विच परियै हों विच धोवै हों विच दाती जिनसी खोवै हों विच मूर्ख हों विच सियाणा मुख मुख की सार न जाना हों विच माया हों विच छाया हों मैं कर कर गिनत पाया हो मैं बुझै ता दर सुजै ज्ञान बहुना कत कत रुजै नानक हुक्मी लिखिए लेख जेहा वेखै तेहा वेख महला दूजा
हो मैं एहा जात है हो मैं कर्म कमाए हो मैं वंदना फिर जो नहीं पाए हों मैं किथो पजै कित संज में हो जाए हों मैं इहो हुक्म है पया कित फिराए हों मैं दीर्घ रोग है दारू पी इस माहे कृपा करहे जे अपनी तां गुर का शब्द कमाए नानक कह सुनो जनो इत संज में दुख जाए पौड़ सेव कित संतोख जिन सचो सच ते आया उन्हें मंदे पहना रखे हो कार सुकृत धर्म कमाया उन्हें दुनिया थोड़े बंदना अन्न पानी थोड़ा खाया तुम शिशि अगला नित देवे चढ़े सवाया बड़े आई बड़ा पाया बड़ा पाया बड़ा पाया
गुर अमृत पिनी देहोरी अमृत बुरके राम राजे बिना गुरबाणी मन पाया अमृत शक छके गुर तुठे हर पाया चूके तक तके हर जन हर हर होया हर जन हर हर होया नानक हर इक्के नानक हर इक्के।
श्लोक महला पहला। पुरखा बिरखा तीर्था तट्टा मेघा खेता टीपा लोहा मंडला खंडा और पंडा अंड जेत उत्पजा खानी सेत जा सुमित जाने नानका सरा मेरा जनता नानक जन तू पाए कै समाले सुना जिन करते करना किया चिंता पे करणीता छो करता चिंता करे जिन पाया जग तिस जुहारी स्वस्तिस तिस दी बाण पग नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका क्या तक महला पहला।
लख नेकिया चंगियाईया लख पुना प्रवान लख तप प्रतीर्था सहज जोग बेवान लख सूरतन संग्राम रण में छुटे प्राण लख सुरती लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण जिन करते करना किया लिखया आवन जान नानक मति मिथ्या कर्म सच्चा निशान पौड़ सच्चा सब एक तू जिन सचो सच वरताया जिस तू देख मिले सच तातनी सच कमाया सतगुर मिले सच पाया जिन कह हृदय सच वसाया मूर्ख सच न जानी मन मुखी जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया काहे आया काहे आया।
मेरे साहिबा मेरे साहिबा मेरे साहिबा मेरे साहिबा मेरे साहिबा मेरे साहिबा मेरे हाँ आपे परम पुनानी आपे परम पुलानी अखर लिखे से गा अखर लिखे से अवर न जाना बाण मेरे साहेबा मेरे साहेबा मेरे साहेबा मेरे साहेबा मेरे सोहरड़ी बात सब किछ सांझी सेवकड़े तन बखे आप कुछ जी दोष ना दे आप कुछ जी दोष ना दे जाना नहीं रखे जाना नहीं रखे जाना नहीं रखे मेरे साहिबा मेरे साहिबा मेरे साहिबा मेरे साहिबा हाँ आपे परम पुलानी हाँ आपे परम पुलानी अखर लिखे सीगा अखर लिखे अवर ना जाना बाणी मेरे साहेबा मेरे साहेबा मेरे
ਕੱਢ ਕਸੀਦਾ ਪਹਿਰੇ ਚੋਲੀ ਕੱਢ ਕਸੀਦਾ ਪਹਿਰੇ ਚੋਲੀ ਤਾ ਤੁਮ ਜਾਣੋ ਨਾਰੀ ਤਾ ਤੁਮ ਜਾਣੋ ਨਾਰੀ ਜੇ ਘਰ ਰੱਖੇ ਬੁਰਾ ਨਾ ਚਾਖੇ ਜੇ ਘਰ ਰੱਖੇ ਬੁਰਾ ਨਾ ਚਾਖੇ ਹੋਵੇ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ਹੋਵੇ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ਹੋਵੇ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਆਪੇ ਪਰਮ ਪੁਲਾਣੀ ਆਪੇ ਪਰਮ ਪੁਲਾਣੀ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਸੇ ਗਾਵਾ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਸੇ ਗਾ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਬਾਣੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੂੰ ਪੜਿਆ ਪੰਡਤ ਬਿਨਾ ਤੂੰ ਪੜਿਆ ਪੜਿਆ ਪੰਡਤ ਬਿਨਾ ਦੋਏ ਅੱਖਰ ਦੋਏ ਨਾਮ ਦੋਏ ਅੱਖਰ ਦੋਏ ਨਾਮ ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਏਕ ਲੰਗਾਏ ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਏਕ ਲੰਗਾਏ ਜੇਕਰ ਸੱਚ ਸਮਾਵਾ ਜੇਕਰ ਸੱਚ ਸਮਾਵਾ ਜੇਕਰ ਸੱਚ ਸਮਾਵਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਹਾਤੇ ਪਰਮ ਪੁਨਾ ਆਪੇ ਪਰਮ ਪੁਲਾਣੀ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਸੇ ਗਾਵਾ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਸੇ ਗਾ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਬਾਣੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਆਪੇ ਪਰਮ ਪੁਲਾਣੀ ਪਰਮ ਪੁਲਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੰਤਿਆ ਕਛ ਨਾ ਕਹੇ ਜਮਕਾ ਨਾਨਕ ਮਨ ਤਨ ਸੁਖੀ ਹੋਏ ਅੰਤ ਮਿਲੇ ਗੋਪਾਲ ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲ ਪੰਜਵਾਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਕੈ ਹੋ ਹਰਿਆ ਭਾਈ ਕਰਮ ਲਿਖਣ ਤੇ ਪਾਈ ਹੈ ਇਹ ਰੁੱਤ ਸੁਹਾਈ ਵਾਂ ਤ੍ਰਿਣ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਮਾਲਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਪਾਈ ਮੈਂ ਸਾਧੂ ਸੁਖੀ ਉਪਜੈ ਲਖੀ ਸਭ ਛਾਈ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੈ ਏਕ ਨਾਮ ਫਿਰ ਬਾਣ ਨਾ ਤਾਈ नानक सिमरै एक नाम फिर बहुड़ ना थाए।
बसंत की वार महल पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर का नाम त्याय कहो हरिया भाई कर्म लखन ते पाए सुहाई बंटन मुलिया अमृत फल पाई मिल साधु सुख उपजे लत्ती समझाई नानक सिमरै एक नाम फिर बहुड़ ना ताई।
आसा महला चौथा हर अमृत भगत भंडार है गुर सत गुर पास राम राज गुर सत गुर सच्चा साहु है सिख दे हर रास तन तन बन जारा बंज है गुर साहो सवास जन नानक गुर तुम पाया जिन तोर लिखत लिलाट लिखास लिलाट लिखास
सलो महला पहला पड़पड़ गड्डी लदी है पड़पड़ भरी साथ पड़पड़ बेड़ी पाई है पड़पड़ गड्डिया खात पड़ी है जेते बरस बरस पड़ी है जेते मास पड़ी है जेती आर जा पड़ी है जेते सास नानक लेख है एक गल हो रहो मैं चखना चाक महला पहला
लिख लिख पड़िया ते तकड़िया बहुत तीर्थ भव्या ते तो लव्या बहु भेख किया देही दुख दिया सवे जी अपना किया अन्न ना खाया साध गवाया बहुत पाया दूजा पाया वस्त्र ना पहरे निस कहरे मौन बिगूता क्यों जागया गुरु बिन सूता पग पेताना अपना किया कमाना अलमल खाई सिर छाई पाई मूर्ख अंधे पत गवाई विण नावे किछ थाए ना पाई रह बेबाणी मड़ी मसाणी अंध न जाने फिर पछताणी सतगुर भेटे सो सुख पाए हर का नाम मन वसाए नानक नदर करे सो पाए आस अंधे से तिन केवल होमे शब्द जलाए पौड़ी भक्त रहमन पाउंदे दर सोहन कीर्त गाव दे नाट कर्म बाहरे दर तो न लहनी ताम दे कमूल बुझ अपना अण होंदा आप गणाए दे हटाड़ी कली चिजा होर उत्तम जात सदाए दे तेरा मंगा जे तू जते आए दे तू जते आए दे तू जते आए सच साहो हमारा तू तनी सब जगत बन जारा राम राजे सब पांडे तुदे साजिया विच वस्त हर थारा जो पावे पांडे विच वस्त सा निकले क्या कोई करे बेचारा जन नानक का हर बख्शिया जन नानक का हर बख्शिया हर भगत भंडारा भगत भंडारा।
श्लोक महला पहला कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार कूड़ सोना कूड़ रूपा कूड़ पहननहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूप अपार कूड़ मिया कूड़ बीबी खप हो खार ਕੂੜ ਕੂੜੇ ਨੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਿਚੇ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣ ਹਾਰ ਕੂੜ ਮਿੱਟਾ ਕੂੜ ਮੱਕ ਕੂੜ ਡੋਬੇ ਪੂਰ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਸੱਚਾ ਹੋਏ ਕੂੜ ਕੀ ਮਲ ਉਤਰੇ ਤਨ ਕਰੇ ਹੱਛਾ ਧੋਏ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸੱਚ ਧਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾ ਸੰਬੰਧ ਰਹਸੀਏ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ ਜੀਓ ਧਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧਕੈ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰਤਾ ਵੀਓ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸਚੀਲੇ ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੀ ਕਿਸ ਕੁਨ ਦਾਨ ਕਰੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹਿ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚ ਸਭ ਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕੱਢਿਆ ਧੋਏ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਦਾਨ ਮਹਿੰਡਾ ਤਲੀਖਾ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤ ਲਾਈਏ ਪੂਰਾ ਲਾ ਕੇ ਛੱਡੀਏ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲੱਖ ਤੇ ਆਈਏ ਪੱਕੇ ਵੇਹ ਪਾਈਏ ਜੇ ਵੇਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਏ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੁਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਥਰ ਸਵਾਮੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅਪਾਰੋ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਆਸ ਅਦਾਰੋ ਹਮ ਮੂਰਖ ਕਿਸ ਨ ਜਾਣ ਕਿਵ ਪਾਵੇ ਪਾਰੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਹਰ ਦਾਸ ਪਨਹਾਰ ਦਾਸ ਪਨਹਾਰ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਕਾਲ ਕੁੜ ਵਰਤਿਆ ਕਲ ਕਾਲ ਬੇਤਾਲ ਪਿਓ ਬੀਜ ਪਤ ਲੈ ਗਏ ਅਬ ਤੋ ਉਗਵੈ ਦਾਲ ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਗਵੈ ਰੁਚੀ ਹੁਰਤ ਹੋਏ ਨਾਨ ਪਾਹੇ ਬਾਹਰਾ ਪੂਰੇ ਰੰਨ ਸੋਏ ਐਬ ਚ ਖੁੰਮ ਚੜਾਈਐ ਸਰਮ ਪਾਹੋ ਤਨ ਹੋਏ ਨਾਨ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰਪੈ ਸੋਏ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਵ ਪਾਪ ਦੋ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ ਕੂੜ ਹੋ ਅਸਕਦਾਰ ਕਾਮਨੇਵ ਸਤ ਪੁੱਛੀਐ ਵਹਿ ਵਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਧੇਰੇ ਅਤ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ ਭਾਹੇ ਭਰੇ ਮੁਰਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੇ ਵਾਜੇ ਵਾਵੈ ਰੁਕਰੇ ਸਿੰਘਾ ਉੱਚੇ ਕੁੱਕ ਹੈ ਵਾਦਾਂ ਗਾਵੈ ਜੋਦਾਂ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਮੂਰਖ ਪੰਡਿਤ ਹਿਕਮਤ ਹੋਜਤ ਸੰਜੇ ਕਰੇ ਪਿਆਰ ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੇ ਗਵਾਵੈ ਮੰਗੇ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਜਤੀ ਸਦਾ ਵਹਿ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਛੱਡ ਬਹਿ ਘਰ ਬਾਰ ਸਭ ਕੋ ਪੂਰਾ ਪਿ ਹੋਵੈ ਘੱਟ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੈ ਪਤ ਪ੍ਰਵਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਤੋਲੇ ਜਾਪੇ ਵਧੀ ਸਵਜਗ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚਾ ਵੇਖੈ ਸੋਏ ਸਭ ਨਿਸ਼ਾਲਾ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜੋ ਰਹੇ ਅੱਗੇ ਜੀਓ ਨਵੇ ਜਿਨ ਕੀ ਲੇਖੇ ਪਤ ਪਵੇ ਚੰਗੇ ਸੇ ਕੇ ਪੌੜੀ
ਧੁਰ ਕਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਤੁਧ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕਸਮ ਤੇ ਆਇਆ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿ ਵਸ ਕਿਛ ਨਾਹੀਂ ਤੁਧ ਵੇਖੀ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ ਇਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਿਲ ਲੈ ਇੱਕ ਆਪ ਤੁਧ ਖੁਆਇਆ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਿਥੈ ਤੁਧ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਚ ਸਮਾਇਆ ਸਚ ਸਮਾਇਆ ਸਚ ਜਿਉਂ ਭਾਵੇਂ ਤਿਉਂ ਰੱਖ ਲੈ ਜਿਉਂ ਭਾਵੇਂ ਤਿਉਂ ਰੱਖ ਲੈ ਹਮ ਸਰਨ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਮ ਭੂਲ ਬਿਗਾੜੇ ਦਿਨ ਸੁਰਾ ਹਮ ਭੂਲ ਬਿਗਾੜੇ ਦਿਨ ਸੁਰਾ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਏ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਹੈ ਜੇ ਮਤ ਸਮਝਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਕਾਂਡਿਆ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਕਾਂਡਿਆ ਹਰ ਪੈਜ ਰਖਾਏ ਪੈਜ ਰਖਾਏ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੁਖਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੂਪ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਦਾ ਨਾ ਹੋਈ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਜਾਹੋ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤਰ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਰਹਾਓ ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ ਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਆ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਵਾਲਿਓ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੁਪਾਰ ਪਿਆ ਕਹੂ ਨਾਨਕ ਕਰਤੀ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਹਿਆ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਯੋਗ ਸ਼ਬਦੰ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦੰ ਵੇਦ ਸ਼ਬਦੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣੇ ਖੱਤਰੀ ਸ਼ਬਦੰ ਸੂਰ ਸ਼ਬਦੰ ਸੂਦਰ ਸ਼ਬਦੰ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਸਰਵ ਸ਼ਬਦੰ ਏਕ ਸ਼ਬਦੰ ਏਕੋ ਜਾਣੈ ਭਿਓ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਓ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਏਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੰ ਸਰਵ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਤਾਤਮਾ ਆਤਮਾ ਵਾਸ ਦੇਵਾ ਸਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਭਿਓ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਓ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਭੇ ਵੱਧਾ ਜਲ ਰਹਿ ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹਿ ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹਿ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਣ ਗਾ ਤਾ ਉਹਨੇ ਸਾਧ ਨਾ ਮਾਰੀਏ ਜਿਹਾ ਕਲ ਕਲ ਨਾ ਦੇਵੇ ਹੋ ਨਾ ਪਚਾਰੀਆ ਐਸੀ ਕਲਾ ਨਾ ਖੇਡੀਏ ਜਿਤ ਦਰ ਗਹਿ ਗਿਆ ਹਾਰੀਏ ਪੜਿਆ ਅਤੇ ਉਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਮੋਹ ਚੱਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ
आवो सज्जना आवो सज्जना आवो सज्जना आवो सज्जना हम देखा दर्शन तेरा रा 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 आवो सज्जना आवो सज्जना आवो सज्जना आवो सज्जना
ओ देखा दर्शन तेरा रा ओ देखा दर्शन तेरा रा ओ देखा दर्शन तेरा रा ओ देखा दर्शन तेरा रा
कर आपने खड़ी तका कर आपने खड़ी तका मैं मन चाओ खनेरारा मैं मन चाओ खनेरारा मैं मन चाओ खनेरारा मैं मन चाओ खनेरारा आवो सज्जना आवो सज्जना आवो सज्जना
ओ देखा दर्शन तेरा रा ओ देखा दर्शन तेरा रा ओ देखा दर्शन तेरा रा ओ देखा दर्शन तेरा रा
मन चाओ करेरा सुन प्रभ मेरा मन चाओ कनेरा सुन प्रभ मेरा मैं तेरा परवासा मैं तेरा परवासा मैं तेरा परवासा मैं तेरा परवासा दर्शन देख पई नह केवल दर्शन देख पाई ने केवल जन्म मरण दुख नासा जन्म मरण दुख नासा दर्शन देख पाई ने केवल दर्शन देख पाई ने केवल जन्म मरण दुख नासा जन्म मरण दुख नासा आवो सज्जना आवो सज्जना आवो सज्जना आवो सज्जना
देखा दर्शन तेरा राम, देखा दर्शन तेरा राम, देखा दर्शन तेरा राम, देखा दर्शन तेरा राम।
सगली जोत जाता तू सोई, सगली जोत जाता तू सोई, मिलया पाए सो पाए, मिलया पाए सो पाए। मिलया पाए सो पाए, मिलया पाए सो पाए। नानक साजन को बल जाइए, नानक साजन को बल जाइए, साथ मिले कार आए, साथ मिले कार आए। साथ मिले कार आए, साथ मिले कार आए। आवो सजना, आवो सजना, आवो सजना, आवो सजना, ओ देखा दर्शन तेरा राम, देखा दर्शन तेरा राम, देखा दर्शन तेरा राम, देखा दर्शन तेरा राम। कर आपने खड़ी तका, कर आपने खड़ी तका, मैं मन चाओ फनेरा राम, मैं मन चाओ फनेरा राम। आवो सजना, आवो सजना, आवो सजना, आवो सजना, ओ देखा दर्शन तेरा राम, देखा दर्शन तेरा राम, देखा दर्शन तेरा राम, देखा दर्शन तेरा राम।
आवो सजना हो देखा दर्शन तेरा राम, कर आपने खड़ी तका, मैं मन चाओ कनेरा राम। मेरे मन प्रेम लगो हर तीर, हमारी वेदन हर प्रभ जाने, मन अंतर की पी। मिल मिल सखी गुण कहो मेरे प्रभ के, ले सतगुर की मत ती, ले सतगुर की मत ती।
दर्श तेरे की
प्यास मन लागी सहज अनंद बसै बैरागी नानक की अरदास सुनी जय केवल ना हृदय में दी जय केवल ना हृदय में दी जय
आवो सज्जना आवो सज्जना आवो सज्जना आवो सज्जना देखा दर्शन तेरा राम देखा दर्शन तेरा राम देखा दर्शन तेरा राम देखा दर्शन तेरा राम सोए सुनंदड़ी मेरा तन मन मौला नाम जपंदड़ी लाली पंद जुलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा गुर दर्शन देख निहाले आवो हो सजना आवो सजना आवो सजना आवो सजना ओ देखा दर्शन तेरा राम ओ देखा दर्शन तेरा राम ओ देखा दर्शन तेरा राम कर आपने खड़ी तका मैं मन चाओ कनेरा राम मैं मन चाओ कनेरा राम आवो सजना आवो सजना आवो सजना
श्री वाहे गुरु साहिब सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सतनाम श्री वाहे सतनाम वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सतनाम श्री वाहे सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सतनाम श्री वाहे सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी
सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी
सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਸਾਧੂ ਜਨ ਜਪ ਹੈ ਕਰ ਬਿਚਿਤ ਚਾਓ ਆਨੰਦ ਨਿਤ ਮੰਗਲ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਫਲ ਸੰਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਸਫਲ ਗੰਗਾ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਗਤੇ ਜੀਤੇ ਜਮ ਲੋਕ ਪਤਤ ਜੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਰ ਜਨ ਸਿਵ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਰਤੇ ਰਘਵੰਸ ਤਿਲਕ ਸੁੰਦਰ ਦਸ਼ਰਥ ਘਰ ਮੁਨ ਬੰਛ ਜਾ ਕੀ ਸ਼ਰਨੰ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰ ਸੇਵ ਅਲਖ ਗਤ ਜਾ ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾਸ ਤਾਰਨ ਤਰਨੰ ਸੰਸਾਰ ਅਗਮ ਸਾਗਰ ਤੁਲਹਾ ਹਰ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਜਗ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭਗਾ ਇਹ ਆਈ ਹੀ ਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੀ ਆਈ ਜਿਨ ਜਨ ਕਾ ਤਿਨ ਕੋ ਪਦਵੀ ਉੱਚ ਭਈ ਤਜ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਲੋਭ ਅਰ ਲਾਲਚ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕੀ ਬ੍ਰਿਥਾ ਗਈ ਅਵਲੋਕਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਭਰਮ ਛੱਤ ਸਭ ਛੁਟਕਿਆ ਦਿਵ ਦਿਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਕਰਨੰ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰ ਸੇਵ ਅਲਖ ਗਤ ਜਾ ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾਸ ਤਾਰਨ ਤਰਨੰ ਅਵਲੋਕਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਭਰਮ ਸਭ ਛੁਟਕਿਆ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਕਰਨੰ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰ ਸੇਵ ਅਲਖ ਗਤ ਜਾ ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾਸ ਤਾਰਨ ਤਰਨੰ।
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਦਾ ਗੁਰ ਕਾ ਘਟ ਘਟ ਪ੍ਰਗਾਸ ਪਿਆ ਜਸ ਜਨ ਕੈ ਇਕ ਪੜੈ ਸੁਣੇ ਗਾਵੈ ਪ੍ਰਭਾਤੈ ਕਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਸ਼ੁਧ ਮਨ ਗੁਰ ਪੂਜਾ ਵਿਧ ਸਹਿਤ ਕਰੰ ਕੰਚਨ ਤਨ ਹੋਏ ਪਰਸ ਪਾਰਸ ਕੋ ਜੋਤ ਸਰੂਪੀ ਧਿਆਨ ਤਰੰ ਜਗ ਜੀਵਨ ਜਗੰਨਾ ਜਲ ਥਲ ਮੇਂ ਰੇਹਾ ਪੂਰਬੋ ਵਿਦ ਵਰਨੰ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰ ਸੇ ਅਲਖ ਗਤ ਜਾਂਕੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾਸ ਤਾਰਨ ਤਰਨੰ।
ਜਿਨਹੂ ਬਾਤ ਨਿਸ਼ਚਲ ਤ੍ਰੂ ਜਾਨੀ ਤਈ ਜੀਵ ਕਾਲ ਤੇ ਬਚਾ ਤਿਨ ਤਰਿਓ ਸਮੁੰਦਰ ਰੁਦਰ ਖਿਨ ਇਕ ਮੈਂ ਜਲ ਹਰ ਬਿੰਬ ਜੁਗਤ ਜਗ ਰਚਾ ਕੁੰਡਲਨੀ ਸੁਰਜੀ ਸਤਸੰਗਤ ਪਰਮਾਨੰਦ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਮਚਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ सब ऊपर मन बच कर्म सेविए सच्चा कुंडली सुरजी सतसंगत परमानंद गुरु मुख मचा श्री गुरु साहेब सब ऊपर मन बच क्रम सेविए सच्चा
वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो कवल नैन मधुर बैन कोट सैन संग सोव कहत मां जशोद जिसे दही पाद खाए जियो देख रूप अतनूप मोह महा मग पई किंकणी शबल चनद काल खेल पाहे जियो काल कलाम हुकम हाथ कहो कौन मेर सकै ईश बम ज्ञान ध्यान तरत ये चाहे जियो सत साच श्री निवास आदि पुरख सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो सत साच श्री निवास आदि पुरख सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो
राम नाम परम ताम शुद्ध बुद्ध निरीकार बेसुमार सरबर को कहे जियो सुथर चित भगत हित भेख तरियो हर नख छहरियो नख बिदार जियो शंख चक्र गदा पदम आप कियो छदम अपरंपर पार ब्रह्म लखय कौनता है जियो सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो
पीत बसन कोंद दसन प्रयास कंठ माल मुकट शीश मोर पंख चाहे जियो बेवजीर बड़े तीर धर्म अंग अलख अगम खेल किया अपने शाहे जियो अकथ कथा कथी न जाए तीन लोक रहा समाए सुतह सिद्ध रूप तरयो सहन के सहा जियो सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो
सतगुरु 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 गोबिंद जियो बलै शरण सबल मलन भगत फलन कान कुवर नेह कलंक बजी डंक चढ़ू दल रविंद जियो राम रवन दुर्त दवन सकल पवन कुसल करन सर्ब पूत आप ही देवाद देव सैस मुख फणिंद जियो जरम करम मछ कछ हो बरा जमना के कूल खेल खेलो जिन गिंद जियो नाम सार ही ए तार तज बिकार मन गे अंद सतगुरु 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 गोविंद जियो ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਤ ਜੀਓ, ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਮਾਨ ਨਿਜ ਨਿਧਾਨ, ਸੱਚ ਜਾਣ ਮੰਤਰ ਇਹ ਨਿਸ ਬਾਸਰ ਹੋਏ ਕਲਿਆਣ, ਲਹਿ ਪਰਮ ਗਤ ਜੀਓ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਜਨ ਜਨ ਸੋ ਸਾੜ ਤੋ, ਹਉਮੈ ਕਾ ਫੰਦ ਕਾਟ ਸਾਧ ਸੰਗ ਰਤ ਜੀਓ। ਦੇਹ ਗਿਹੋ ਤ੍ਰੇਹ ਸਨੇਹ, ਚਿੱਤ ਬਿਲਾਸ ਜਗਤ ਇਹੋ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਦਾ ਸਿਉ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਕਰ ਮਤ ਜੀਓ। ਨਾਮ ਸਾਰ ਹੀ ਏ ਧਾਰ, ਤਜ ਬਿਕਾਰ ਮਨ ਗਏ ਅੰਦੋ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਤ ਜੀਓ।
ਸੇਵਕ ਕੈ ਭਰਪੂਰ ਜੁਗ ਜੁਗ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਸਦਕਾ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ, ਕਹਿ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋ ਤੂੰ ਕਦ ਕਾ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿਰੇ ਤੈ ਅਗੰਤ, ਤਿਨਕੋ ਮੋਹ ਭਇਆ ਮਨ ਮਦ ਕਾ। ਚਵਰਾਸੀ ਲਖ ਜੋਨ ਉਪਾਈ, ਰਿਜਕ ਦੀਆ ਸਭ ਹੂੰਕੋ ਤਦ ਕਾ। ਸੇਵਕ ਕੈ ਭਰਪੂਰ ਜੁਗ ਜੁਗ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਸਦਕਾ।
ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਕਾ ਵੱਡਾ ਤਮਾਸਾ, ਆਪੇ ਹੱਸੈ ਆਪ ਹੀ ਚਿਤਵੈ, ਆਪੇ ਚੰਦ ਸੂਰ ਪਰਗਾਸਾ, ਆਪੇ ਜਲ ਆਪੇ ਥਲ ਥਮਨ, ਆਪੇ ਕੀਆ ਘਟ ਘਟ ਬਾਸਾ, ਆਪੇ ਨਰ ਆਪੇ ਫੁਨ ਨਾਰੀ, ਆਪੇ ਸਾਰ ਆਪ ਹੀ ਪਾਸਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੰਗਤ ਸਭ ਵਿਚਾਰੋ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਕਾ ਵੱਡਾ ਤਮਾਸਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੰਗਤ ਸਭ ਵਿਚਾਰੋ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਕਾ ਵੱਡਾ ਤਮਾਸਾ।
ਯਾ ਖੇਲ ਬਡ ਮੇਲ ਤਮਾਸਾ, ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਸਭ ਰਚਨਾ। ਤੂੰ ਜਲ ਥਲ ਗਗਨ ਪਿਆਲ ਪੂਰ ਰਹਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਮੀਠੇ ਜਾ ਕੇ ਬਚਨਾ। ਮਾਨੈ ਬ੍ਰਹਮਾਦਕ ਰੁਦਰਾਦਕ, ਕਾਲ ਕਾ ਕਾਲ ਨਿਰੰਜਨ ਜਚਨਾ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਈਐ ਪਰਮਾਰਥ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਸੇਤੀ ਮਨ ਖਚਨਾ। ਕੀਆ ਖੇਲ ਬਡ ਮੇਲ ਤਮਾਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਸਭ ਰਚਨਾ।
ਅਗਮ ਅਨੰਤ ਅਨਾਦ ਆਦ ਜਿਸ ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਸਿਵ ਬਿਰੰਚ ਧਾਰ ਧਿਆਨ ਨਿਤੈ ਜਿਸ ਬੇਦ ਬਖਾਣੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਵੈਰ ਅਵਰ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰ ਕੋਈ, ਭੰਜਨ ਗਣਨ ਸਮਰਥ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ। ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਨ ਜਗ ਕੀਓ, ਜਨ ਮਥੁਰਾ ਰਸਨਾ ਰਸੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਚਿਤੈ ਬਸੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਚਿਤੈ ਬਸੈ।
ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਸੁਧਾ ਭਰਪੂਰਨ, ਸ਼ਬਦ ਤਰੰਗ ਪ੍ਰਗਟਤ ਦਿਨ ਆਗਰ। ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਅਥਾਇਤ ਬਡ, ਸੋ ਭਰ ਸਦਾ ਸਭ ਬਿਦਰਤ ਨਾਗਰ। ਸੰਤ ਮਰਾਲ ਕਰੇ ਕੰਤੂਹਲ, ਤਿਨ ਜਮ ਤਿਆਗ ਸੋਇ ਦੁਖ ਕਾਗਰ। ਕਾਲ ਜੁਗ ਦੁਰਤ ਦੂਰ ਕਰ ਬੇਕੋ, ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ सगल सुख सागर हम अवगुण पर एक गुण नाही अमृत छाड बिख बिख खाई माया मोह परम पै भूले सुत दारा स्यों प्रीतल एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गोरे रामदास राखो सर एक अरदास पाठ कीरत की गोरे रामदास राखो सरना
सो कहौ टल गुर सेवियै अहनिस सहज सुभाइ दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाइ होवै सिफत खसम दी नूर अर सह कुर सहौ चटिया तुद डिठे सच्चे पाते सा माल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पाते साहु सिर साहद साहु जिस पास बैठे आसोहिया सबना दा वेसाहु सज्जन सच्चा पाते साहु सिर साहद साहु जिस पास बैठे आसोहिया सब ना दा वेसाहु सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सलोक महला तीजा सतगुर की प्रतीत न आईया शब्द न लागो पाओ ओसनो सुख न उपजै पावै सौ गेड़ा आवो जाओ सतगुर की प्रतीत न आईया शब्द न लागो पाओ ओसनो सुख न उपजै पावै सौ गेड़ा आवो जाओ नानक गुरमुख सहज मिले सच्चे स्यो लिवलाओ महला तीजा ए मन ऐसा सतगुर खोज लहो जित सेवे जन्म मरण दुख जाए सहसा मूल न होवई हाउ मैं शब्द जलाए कूड़ा की पाल विच हाउ निकले सच वसै मन आए अंतर सांत मन सुख होए, सच संजम कार कमाए, नानक पूरा कर्म सतगुर मिले, हर जियो कृपा करे रजाए, पौड़ी जिसकै घर दीवान हर होवै, तिस की मुट्ठी विच जगत सब आया, तिस कौ तल की किसै की नाही, तिस कौ तल की किसै दी नाही, हर दीबान सब आन पैरी पाया, मानसा क्यों दीबान हो, कोई नस भज निकले, हर दीबान हो कोई किथे जाया, सो ऐसा हर दीबान वसिया भगता कै हिरदै, तिन रहंदे खुहदे आन सब भगता अगै खलवाया, हर नावै की वडियाई कर्म प्राप्त होवै, गुरमुख विरलै किने त्याया, हर नावै की वडियाई कर्म प्राप्त होवै, गुरमुख विरलै किने त्याया, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। सलोक महला तीजा, सतगुर की परतीत न आईया, शब्द न लागो भाव, ओस नो सुख न उपजै, भावै सौ गेड़ा आवौ जाउ। वार वडहंस की महला चौथा, पौड़ी चौदवी, सलोका नाल। बेदस माह रुत्ती थित्ती वार भले, कड़ी मूरत पल साचे, आए सहज मिले, प्रभ मिले प्यारे कारज सारे, करता सब बिद जाने, जिन सी गारी तिस है प्यारी, मेल पया रंग माने, कर सेज सुहावी जा पेर रावी, गुरमुख मस्तक भागो, नानक अहनिस रावै प्रीतम, हर वार थेर सुहागो। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, फल गुण आनंद उपार जना, हर सज्जन प्रगटे आए, संत सहाई राम के, कर कृपा दिया मिलाए, ਫਲ ਗੁਣ ਆਨੰਦ ਉਪਾਰ ਜਨਾ ਹਰ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਏ ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਰਾਮ ਕੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀਆ ਮਿਲਾਏ ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੁਣ ਦੁਖਾ ਨਾਹੀ ਜਾਏ ਇਛ ਪੁੰਨੀ ਵਡ ਭਾਗਣੀ ਵਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਰਾਏ ਮਿਲ ਸਹੀਆ ਮੰਗਲ ਗਾਵਹੀ ਗੀਤ ਗੋਵਿੰਦ ਅਲਾਏ ਹਰ ਜੇਹਾ ਅਵਰ ਨ ਦਿਸਈ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਲਵੈ ਨ ਲਾਏ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰਿਓਨ ਨਿਹਚਲ ਦਿੱਤੀਅਨ ਜਾਏ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੇ ਰੱਖਿਅਨ ਬਹੁੜ ਨ ਜਨਮੈ ਧਾਏ ਜਿਹਵਾ ਏਕ ਅਨੇਕ ਗੁਣ ਤਰੇ ਨਾਨਕ ਚਰਣੀ ਪਾਏ ਫਲ ਗੁਣ ਨਿਤ ਸਲਾਹੀਐ ਜਿਸ ਨੌ ਤਿਲ ਨ ਤਮਾਏ ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਰੇ ਹਰ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਆਰਾਧਿਆ ਦਰਗਹ ਸੱਚ ਖਰੇ ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਨਿਧ ਚਰਨ ਹਾਰ ਭਉ ਜਲ ਬਿਖਮ ਤਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਤਿਨ ਪਾਈਆ ਬਿਖਿਆ ਨਾਹਿ ਜਰੇ ਕੂੜ ਗਏ ਦੁਬਿਧਾ ਨਸੀ ਪੂਰਨ ਸੱਚ ਭਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਏਕ ਧਰੇ ਮਾਹ ਦਿਵਸ ਮੂਰਤ ਭਲੇ ਜਿਸ ਕਉ ਨਦਰ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਦਰਸ ਦਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹੁ ਹਰੇ ਮਾਹ ਦਿਵਸ ਮੂਰਤ ਭਲੇ ਜਿਸ ਕਉ ਨਦਰ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਦਰਸ ਦਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹੁ ਹਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਲ ਗੁਣ ਆਨੰਦ ਉਪਾਰ ਜਨਾ ਹਰ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਏ ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਰਾਮ ਕੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀਆ ਮਿਲਾਏ
ਅਪਾਰ ਜਨਾ ਹਰ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਏ हर सज्जन प्रगटे आए। संत सहाई राम के कर कृपा दिया मिलाए। सेज सुहावी सर्व सुख हुन दुखा नाही जाए। इच्छ पुनी बड पागनी वर पाया हर राए। मिल सहिया मंगल गावे गीत गोविंद अलाए। हर जेहा अवर ना दिसे कोई दूजा लवे ना लाए। कोई दूजा लवे ना लाए। हालत पालत सवार अन ने चल दित्यन जाए। संसार सागर ते रखे अन बहुड़ न जन में ताए। बहुड़ न जन में ताए। बहुड़ न जन में ताए। फल गुण आनंद अपार घना हर सज्जन प्रगटे आए। फल गुण आनंद उपार जना हर सज्जन प्रगटे आए। जेवा एक अनेक गुण तेरे नानक चरनी पाए। तेरे नानक चरनी पाए। पल गुण मिन्नत सलाही है जिसनु तिल ना थमाए। जिसनु तिल ना थमाए। फल गुण आनंद अपार जना हर सज्जन प्रगटे आए। हर सज्जन प्रगटे आए। हर सज्जन प्रगटे आए। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। सतगुर का पाया सहज से थी मन वजिया बधाइया। राग रतन परवार परियां शब्द गावण आया। शब्दोता गावो हरी केरा मन दुनी बसाया। कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरा तू सदा रहो हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकार ओ करे तेरा कार्य सब सवारना। सब ना गला स्मरत स्वामी सुख मनो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहेबा क्या नहीं करते करता तेरे सब किश है जिसने सुपा। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन बसा। नाम जिनके मन वस्या बाजे शब्द कने। कह नानक सच्चे साहेब क्या नहीं करते। साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवान। कर शांत सुख मन आए वस्या जिन इच्छा सब बुझाइया। सदा कुर्बान कीता गुर विटों जिस दियां वड्या।
कहे नानक सुनो संतो शब्द तरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित कर सपागे हर सपागे शब्द वाजे कला जित करता दिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंठ कमारिया तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर प्यारा कह नानक तें सुख हो आत कर अनहद वाजे अनद सुनो बड पागियो सगल मनोरथ पूर पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल वसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची वाणी संत साजन पए संसे पूरे गुरते जाने सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहे आपन बिनवंत नानक गुर चरण लागे बाजे अनहद पूरे सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहे पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे बाजे अनहद पूरे।
बोलो जी वाहे गुरु। एक ओ अंकार वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती समर कै गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास राम दास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो समराओ श्री हर राय। श्री हरि कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाय। तेग बहादुर सिमरे कर नौ निधि आवै ताय। सब थाई हुए सहाय दसवीं पातशाह। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ। दीदार दा ध्यान तर के बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जी पंजा प्यारिया चौहान साहिब जादिया चालिया मुकतिया हठिया जापिया तापिया जिना नाम जपिया वंड छके देख चलाई ते गवाही देख के अन डिठ कीता। तिना प्यारिया सचियारिया दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बलो जी वाहे गुरु। बलो जी जिन्ना सिंघा सिंघणिया ने धर्म हेत सीस दित्ते बंद बंद कटाए खोपरिया लोहाइया चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चिराए गए गुरुद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानिया कीतिया। धर्म नहीं हारिया सिखी केसा स्वासा नाल निवाही तिना दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बलो जी वाहे गुरु। बलो जी पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारिया दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जी प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चेते आवे। चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रच्छे आरे आयत। देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बुलबले। बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जी सिखां नू सिखी दान केस दान रहत दान भवेक दान विसाह दान भरूसा दान ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੋਗੇ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਨੇਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ ਨੇ ਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਧਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੋਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤੇ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ
ਜਿਨ ਮਾਸਕ ਤੋਰ ਹਰ ਲਿਖਿਆ ਤਿੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਘੱਟ ਬਲਿਆ ਹਰ ਲੱਦਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥੋ ਫਿਰ ਬਹੁੜ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ ਅਰਾਧ ਹਾਰ ਮਿਲਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ
ਚਲੋ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਕਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਫੇਰ ਵਟਾਈ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਬੁਝਤਾ ਹੈ ਸਤਿਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਕਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਾਹੋ ਦ੍ਰਿਤ ਹੈ ਰਜਤ ਕਾ ਜੋਰ ਅਗ੍ਰੰਥ ਵਾਹੋ ਦੁਆਪਰਸਤ ਪੈ ਕਾ ਸਤ ਗੈ ਰਥ ਵਾਹੋ ਕਲਯੁਗ ਰਥ ਅਗਨ ਕਾ ਕੂੜ ਅਗੈ ਰਥ ਵਾਹੋ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
राम कह सितम्र स्वामी सच मच है साच रह सबको सच समावेरे कह रहे भरपूर राम नाम देवा महसूर नाय लय प्रायत जाहे नानक तो मुखन त्रपाहे जुज में जोर चली चंद्रावल कान कृष्ण जादम पया पार जात गोपी लाया बिंद्रावन में रंग किया कल में वेद अथर्वण हुआ नाव खुदा यलो पया नील बस्तर ले कपड़े पहरे तुरक पठानी अमल किया चारे वेद हुए सचियार पढ़ैत गुणे तिन चार विचार पाओ पग करनी सदाए तो नानक मुखंत पाए पौड़ी सतगुर मिटवारिया जित मिले कसम संभालिया जिनका उपदेश ज्ञान अंजनिया इन नेत्री जगत निहालिया कसम छोड़ दूजे लगे डुबे सेवन जारिया सतगुरु है भोहिता बिरले किने बिचारिया कर कृपा पार उतारिया
ਸਤਿਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਡੁੱਬੇ ਸੇਵ ਜਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋ ਸਭ ਲੈ ਕਿਨੈ ਵਿਚਾਰਿਆ
ਕਿਨ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨ ਚੇਤੇ ਸਿਕਾਹੇ ਜਗ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਬ ਹੈ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਜਾਏ ਹੁਣ ਵਰਤੈ ਹਰ ਨਾਮ ਨ ਬੀਜਿਓ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ ਮਨ ਮੁਖਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਏ
ਪਹਿਲਾ ਸਿਮਲ ਰੁਖ ਸਰਾਇਰਾ ਆਤ ਦੀਰਗਤ ਮੁੱਚ ਉਹ ਜੇ ਆਵੇ ਆਸ ਕਰ ਜਾਹੇ ਨਿਰਾਸੇ ਕਿਤ ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕੇ ਕਮਨਾ ਆਵੇ ਪੱਤ ਮਿੱਠ ਤਰੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣਤੀਆਂ ਤੱਤ ਸਭ ਕੁਨ ਵੇ ਆਪ ਕੋ ਪਰ ਕੁਨ ਨਾ ਕੋਏ ਧਰਤ ਰਾਜ ਤੋਲੀਏ ਨਿਵੇ ਸੋ ਗੌਰਾ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੇ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾਹੇ ਸੀਸ ਨਵਾਇਐ ਕਿਆ ਥੀਐ ਜਰਦੈ ਸੁਦੇ ਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਵਾਦੰ ਸਿਲ ਪੂਜ ਬਗਲ ਸਮਾਦੰ ਮੁਖ ਝੂਠ ਵਿਭੂਖਣ ਸਾਰੰ ਤ੍ਰੈਪਾਲ ਤਿਹਾਲ ਵਿਚਾਰੰਗਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਲਲਾਟੰਗ ਦੋ ਧੋਤੀ ਵਸਤਰ ਕਪਾਟੰ ਜੈ ਜਾਣਸ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਮੰ ਸਭ ਫੋਕ ਨਿਚੋ ਕਰਮੰ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਿਚੋ ਧਿਆਵੇ ਵਿਣ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਟ ਨ ਪਾਵੇ ਕੋੜੀ ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਰਾਹ ਪੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੁੱਖ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖੜਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰ ਆਉਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਤੂੰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋ ਸਭ ਤੁਧ ਪਾਏ ਰਾਮ ਰਾਜ ਕਿਸ ਹਾਥ ਕਿਸੈ ਦੇ ਕਿਸ ਨਾਹੀ ਸਭ ਚਲੇ ਚਲਾਏ ਜਿਨ ਤੂੰ ਮੇਲੇ ਪਿਆਰੇ ਸੇ ਤੁਧ ਮਿਲੇ ਜੋ ਹਰ ਮਨ ਪਾਏ
जन नानक सतगुर पेटिया, जन नानक सतगुर पेटिया, हर नाम तराए नाम तराए।
सलो महला पहला, दया कपा संतोख सूजत गंढी सत वट, ए जनेऊ जी का है ता पांडे घत ना, एह टुटे ना मल लगे ना एह दिल ना जाए, धन सुमान सुनान का जुगल चले पाए, चौकड़ बोलन आया बेचौक पाया, सिक्का कण चढ़ाइया गुरम थया, उमुआ चढ़ पया बितगा गया महला पहला।
लख चोरिया लख जारिया लख पूड़िया लख गाल, लख ठगिया पहनामिया रात दिन सजी नाल, तक पहो कतिया बमन वटियाए, कोहे बकरा रिन खाया सबको आखे पाए, होए प्राण सुटिया पीपर पाईए हो, नानक तग न जे तग होवे जोर। महला पहला।
नाय मने पख उपजै सलाही सच सूत, दरग अंदर पाए तग ना तू टसपूत। महला पहला।
तग ना इंद्री तग ना नारी, पलके थुप पवे नित दाड़ी, तग ना पैरी तग ना हथी, तग ना जेवा तग ना खी, वे तगा पे वत वट तागे अवरा कत लै, पहाड़ करे भी आहो कड़ कागल दसे राहो, सुन वेखो लोक विडान, मन अंधा ना सुजान, पौड़ी साहब हो दया,
कृपा करे तसाई तार कायसी, सो सेवक सेवा करे, जिसनु हुक्म मनाए सी हुक्म न होए परवाह,
तखस में का महल पाए सी कित में पावे सो करे, मनो चिंदिया सो फल पाए सी, ता दर्जे पैदा जाए सी, पैदा जाए सी, पैदा जाए सी। कोई गावे रागी नादी बेदी बहु पांत कर, नहीं हर हर पीजे राम राज, जिना अंतर कपट बेकार है, तिना रोए क्या कीजे, हर करता सब किस जानदा, सिर रोग हाथ दी है, जिना नानक गुरमुख हिरदा शुद्ध है, जिना नानक गुरमुख हिरदा शुद्ध है, हर भगत हर लीजे, भगत हर लीजे।
सुनो महला पहला, गऊ ब्राह्मण को कर लावो गोबर तर ना जाई, धोती टिक्का तै जप माली तान छाखाई, अंतर पूजा परिक्त मन संगतर का भाई, छोड़ी ले पखंडा नाम ले जाहे त्रंदा। महला पहला।
मानस खाने करनवाज श्री वगाए तिन गल तग, तिन घर ब्राह्मण पूरे नाद, उना पे आवे ओई सार, कूड़ी रास कूड़ा व्यापार, कूड़ बोल करे आहार, शर्म धर्म का डेरा दूर, नानक कूड़ रहया भरपूर, मथे टिक्का तेड़ धोती का खाई, हाथ श्री जग का साई, नील वस्त्र पैर होवे प्रवाण, मलेश तान ले पूजे प्राण, अपाख्या का कुठा बकरा खाना, चौके ऊपर किसे ना जाना, देखे चौका कड्डी कार उपराए बैठे कूड़िया, मत पिटे वे मत पिटे, हुआ न साडा पिटे, तन पिटे पेड़ करेन, मन झूठे चुली परेन। कहो नानक सच ते आई है, सुच हो वे ता सच पाई पौड़ी चित अंदर सब को वेख नदरी
हेठ चलाया आपे ही कर्म कराएगा वडो वडा वेदनी सिर सिर तदैदा नदुपटी सुल्ताना कहो कराएगा दर मंदिर पिख न पाएगा पिख न पाएगा पिख न पाएगा
साधु जन दे हो मिला माधो साधु जन दे हो मिला माधो साधु जन दे हो मिला देखत दर्श पाप सब नाश देखत दर्श पाप सब नाश पवित्र परम पद पाए माधो साधु जन देहो मिलाए माधो साधु जन देहो मिलाए राम नाम रत्न कोठड़ी राम नाम रत्न कोठड़ी गण मंदिर एक लुकानी गण मंदिर एक लुकानी सतगुर मिले ता खोजिए सतगुर मिले ता खोजिए मिल ज्योति ज्योत समानी मिल ज्योति ज्योत समानी मिल ज्योति ज्योत समानी माधो साधु जन देहो मिलाए माधो साधु जन देहो मिलाए देखत दर्श आप सब नाश देखत दर्श पाप सब नाश पवित्र परम पद पाए माधो साधु जन देहो मिलाए
माधु साधु जन देहो मिला। पंच चोर मिल लागे नगरिया, राम नाम तन हिरिया। राम नाम तन हिरिया, गुरमत खोज पर तब पकड़े, गुरमत खोज परे तब पकड़े, तन सावत रास उबरिया। तन सावत रास उबरिया, तन साबत रास उभरे, माधो साधु जन देहो मिला। माधो साधु जन देहो मिला। पाखंड परम उपाव कथाके, पाखंड परम उपाव कथाके, हृदय अंतर माया माया। साधु पुरख पुरख पत पाया, साधु साधु पुरख पुरख पत पा, साधु 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 पुरख पुरख पत पाया अज्ञान अंधेर गवाया। अज्ञान अंधेर गवाया, अज्ञान अंधेर गवाया, माधो साधु जन देहु मिलाए, माधो साधु जन देहु मिलाए, देखत दर्श पाप सब नाश, देखत दर्श पाप सब नाश, पवित्र परम पद पाए, माद साधु जन देहो मिलाए, माद साधु जन देहो मिलाए, माधो साधु जन देहो मिला, माधो 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 साधु जन देह मिलाए, जगन्नाथ जगदीश गोसाई, जगन्नाथ जगदीश गोसाई, जगदीश गोसाई, गोसाई गोसाई, जगन्नाथ जगदीश नाथ जगदीश गोसाई, जगन्नाथ जगदीश गोसाई कर कृपा साथ मिलावे, कर कृपा जगन्नाथ जगदीश गोसाई, जगन्नाथ जगदीश गोसाई कर कृपा साथ मिलावे, कर कृपा साध मिलावे, नानक साथ होवे मन अंतर, नानक साथ होवे मन अंतर, हित हृदय हर गुण गावे, हित हृदय हर गुण गावे, हित हृदय हर गुण गावे, माधो साधु जन देह मिलाए, माधो साधु जन देह मिलाए, देखत दर्श पाप सब नासे, देखत दर्श पाप सब नासे, पवित्र परम पद पाए, माधो साधु जन देह मिलाए, माधो साधु जन देह मिलाए, माधो साधु जन देह माधो साधु जन, माधो साधु जन देह मिलाए, माधो अर लोभ मोह बिनस जाय हमें नानक प्रभ शरणागत कर प्रसाद गुरुदेव
पंचे मते महाबली अपने चरण पायन बिच दे अपनो आरोग सोग समिट गए
फिर पाए ना मोआ जिस ते उपजिया नानका सोई
फिर हो
जिस ते उपजिया नानका सोई फिर हो
पंजे पते महाबली कर सच्चा टोहा अपने चरण ज पायन विच दयो खुड़वा रोग सोग समिट दे न तवन रोआ दिन रे नाम चाहिंदा फिर पाए न मोआ जिस ते पूजा नानका सोई फिर हुआ
वाहिगुरु जी आसा महला चौथा जिन अंतर हर हर प्रीत के जन सुगड़ सयाने राम राज जे बाहरों फुल चुक बोल दे खरे हर पान हर संता और खाओ नाही हर मान निमान जन नानक नाम दीवान है हर तान सताने तान सताने
सलो महला पहला जे मुहाका कर मोहे कर्म पितरी दे अगे वसियाणी है पितरी चोर करे बड़ी हथ दलाल के मुस्पिए करे नानक अगे सो मिले जे खट्टे कहले दे महला पहला
जो जोरु सिर नहावनी आवे बारो बार जूठे जूठा मुख वसे नित नित होए खुआर सूचे नाखिए बहंजे पिंडा धोए सूचे से नानका जिन मन वसया सोए पौड़ी तुरे पलाने पौड़ वेग हर रंगी हर मसवारिया कुठे मंडप माड़ी लाए बैठे कर पसारिया चीज कर्म में पाम दे हर बुजन नाही हारिया कर परमसाया वेख महल मरण विसारा जर आई जोवन हारिया जोवन हारिया जोवन
जिथे
जाए बह मेरा सतगुरु सुथान सुहावा राम राजे गुरसिखी सो थान पालिया लै तूर मुख लावा गुरसिखा की काल थाए पई जिन हर नाम त्यावा जिन नानक सतगुर पूजिया नानक सतगुर पूजिया तिन हर पूज करावा पूज करावा
सलो महला पहला जेकर सुतक मनिए सत सुतक होए गोहे ते लकड़ी अंदर कीड़ा होए जित दाणिया नके जिया बाज ना कोए पहला पानी जियो है तरिया सब कोए
ਸੁੱਤ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖੀਐ ਸੁੱਤ ਵਰ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਸੁੱਤ ਕੇ ਨਾ ਉਤਰੈ ਗਿਆਨ ਤਾਰੈ ਤੁਹੀ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ ਜਿਹਵਾ ਸੂਤਕ ਕੂੜ ਅੱਖੀ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ ਪਰ ਤ੍ਰਿਆ ਪਰ ਧਨ ਰੂਪ ਕਨੀ ਸੂਤਕ ਕਨ ਪਹਿਲਾ ਇਤਵਾਰੀ ਖਾਹੇ ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ ਬੱਦੇ ਜਮਪੁਰ ਜਾਹੇ। ਸਭੋ ਸੂਤਕ ਭਰਮ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲੱਗਾ ਜਾਏ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਭਾਣ ਆਵੇ ਜਾਏ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਦਿੱਤੋ ਨਿਰਜਕ ਸੰਭਾਹੇ। ਨਾਨਕ ਜਿਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਝਿਆ ਤਿਨਾ ਸੂਤਕ ਨਾ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਮਿਲਤ ਨਗਰੀ ਆਈਆਂ ਜਾ ਕਿਸ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰ ਹੱਥ ਧਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਪੁੱਠੇ ਨਾਨਦ ਪਾਈਆਂ ਨਾਨਦ ਪਾਈ ਨਾਨਦ ਪਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜ ਕਰ ਸੇਵ ਹੈ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਖ ਜਾਏ ਲਹਿ ਮੇਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਕੀ ਭੁੱਖ ਸਭ ਗਈ ਤਿਨ ਪਿੱਛੇ ਹੁਰ ਖਾਏ ਕਨੇਰੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੁੰਨ ਬੀਜਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੁੰਨ ਬੀਜਿਆ ਫਿਰ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਹਰ ਪੁੰਨ ਕੇਰੀ ਸਲੋ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪਹਿਲਾ ਸੁੱਚਾ ਆਪ ਹੋਏ ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾ ਸੁੱਚੇ ਅੱਗ ਰੱਖਿਓ ਨੂੰ ਕੋਨ ਪਿੱਟਿਓ ਜਾ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ ਕਿ ਜੇਵਿਆ ਲੱਗਾ ਪੜ ਸਲੋਕ ਹੋਤੀ ਜਾਈ ਸੱਟਿਆ ਕਿਸ ਇਹੋ ਲੱਗਾ ਦੁੱਖ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ ਪੰਜਵਾ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਹੋਆ ਪਾਪ ਪਵਿੱਤ ਪਾਪੀ ਸਿਉ ਤਨ ਗੱਡਿਆ ਤੁੱਕਾ ਪਈਆਂ ਤਿੱਤ ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰੈ ਬਿਰਣਾ ਮੇਰਾ ਸਿਖਾ ਨਾਨਕ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣੀਐ ਤਿਤ ਮੁਖ ਤੁੱਕਾ ਪਾਹੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪੰਡ ਜੰਮੀਐ ਪੰਡ ਨਿਮੀਐ ਪੰਡ ਮੰਗਣ ਵੀਆ ਹੋ ਪੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਪੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਹੋ। ਪੰਡ ਮੂਆ ਪੰਡ ਪਾਲੀਐ ਪੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਧਾਨ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮ ਹੈ ਰਾਜਾਨ ਪੰਡੋ ਹੀ ਪੰਡ ਉਪਜੈ ਪੰਡੇ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਪੰਡੇ ਬਾਹਰਾ ਏਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਐ ਪਾਗਾਂ ਰਤੀ ਚਾਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਤਿਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਪੌੜੀ ਸਭ ਕੋ ਅੱਖ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋਚੁਣ ਕੱਢੀਐ ਕੀਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਧੀਐ ਜਰਨ ਨਾਇਤ ਦਾਰ ਬਹੰਦੀਐ ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨਾ ਆਖੀਐ ਪਰ ਅੱਖਰ ਹੋ ਬੁੱਝੀਐ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਲੁੱਜੀਐ ਨਾਲ ਲੁੱਜੀਐ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁੱਜੀਐ
ਪੌੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾ ਹੀ ਸੋਚਣ ਕੱਢੀਐ ਆਪ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਢੀਐ ਜਾ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਜਗ ਤੋਂ ਕਾਇ
ਸਤਿਕਾਰ ਬਹੰਦੀ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਕਿਛ ਨਾ ਆਖੇ ਪੜ ਅੱਖਰੀ ਨੂੰ ਬੁੱਝੀ ਹੈ ਮੂਰਖਾਂ ਨਾਲ ਬੁੱਝੀ ਹੈ ਮੂਰਖਾਂ ਨਾਲ ਬੁੱਝੀ ਹੈ
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਬਧਾਈਆਂ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਡਿੱਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਤੂੰ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਮਿੱਠਾ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਹਿਨਾਈਐ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਬੁੱਠਾ ਹਰ ਮਨ ਬੁੱਠਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲੇ ਤਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਏ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗੇ ਸੱਟੀਏ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ ਪਾਣਾ ਲਹਿ ਸਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਅੱਠ ਸੱਠ ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਾਵੇ ਤਰੇ ਨਾਹੀ ਮੈਂ ਜਿਨ ਪੱਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁਦੜ ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨ ਨੇ ਹੋ ਲਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਰੰਗ ਰੋਵੇ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਜਾ ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੇ ਬਾਜ ਸਚੈ ਨਾ ਡਰ ਵਾਟ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾ ਜਵੇ ਦੇਤਾ ਖਾ ਦੀਵਾਨੇ ਕੋ ਕਲਮੇ ਕਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਡਰ ਲੈ ਲੇਖਾ ਪੀੜ ਛੁਟੈ ਲੈ ਲੇਖਾ ਪੀੜ ਛੁਟੈ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਤਿਲ ਪਉ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕੀਓ ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੈ ਤਾਰੀਐ ਦੇਖੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਤਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਐ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਐ ਜਿਸ ਕੇ ਜੀ ਪਰਾਨ ਹੈ ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਐ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਐ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਐ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਐ ਮੋਹੇ ਨਾ ਬਿਸਾਰੋ ਮੈਂ ਜਨ ਤੇਰਾ 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 ਰਾਮ ਗੁਸਈਆ ਜੀ ਕੇ ਜੀਵਨਾ ਰਾਮ ਗੁਸਈਆ ਜੀ ਕੇ ਜੀਵਨਾ ਮੋਹੇ ਨਾ ਬਿਸਾਰੋ ਮੈਂ ਜਨ ਤੇਰਾ ਮੋਹੇ ਨਾ ਬਿਸਾਰੋ ਮੈਂ ਜਨ ਤੇਰਾ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਪੋਚ ਸੋਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਪੋਚ सोच दिन रात मेरा कर्म कुटलता जन्म कुपाते। मेरा कर्म कुटलता जन्म कुपाते। मोहना बिसारो मैं जन तेरा जी राम गुसैया जी के जीवना मोहना बिसारो
मैं जन तेरा
मोहना बिसारो
मैं जन तेरा
राम गुसैया जी के जीवना राम गुसैया जी के जीवना मोहना बिसारो
मैं जन तेरा
मोहना बिसारो मैं जन तेरा। मेरी हर हो विपत जान कर हो सवाई चरण ना छाड़ो शरीर काल जाई। मेरी हर हो विपत जान कर हो सवाई चरण न छाड़ो शरीर काल जाई। राम गुसैया जी के जीवना राम गुसैया जी के जीवना मोहना बिसारो
मैं जन तेरा
मोहना बिसारो
मैं जन तेरा।
कह रविदास परो तेरी सांबा आ कह रविदास परो तेरी सांबा बेग मिलो जन करना बिलांबा। राम गुसैया जी के जीवना राम गुसैया जी के जीवना मोहना बिसारो मैं जन तेरा मोहना बिसारो मैं जन तेरा। राम गुसैया जी के जीवना राम गुसैया जी के जीवना मोहना बिसारो
मैं जन तेरा
मोहना बिसारो
मैं जन तेरा
मैं जन तेरा मैं जन तेरा तेरा। आसा महला चौथा। जिन्हें भेटिया मेरा पूरा सतगुरु तिन हर
नाम दृढ़ा वे राम राजे
इसकी तृष्णा भुख सब उतरे जो हर नाम त्यावे जो हर हर नाम त्याए दे तिन जम नेड़ न आवे जन नानक को हर कृपा कर नानक को हर कृपा कर नित जप हर नाम तरावे
सुलो महला दूजा एक नहीं आस की दूजे लग जाए नानक आस कंडिये साध ही रसमाए चंगा चंगा कर्म ने मंदे मंदा हो आस के हो ना आखिए जे लिखे वरतै सोए महला दूजा
सलाम जवाब दोवें करे मुंडो कुथा जाए नानक दोवें कूड़िया थाए नकाई पाए पौड़ी जिथे रस पाईए सो साहिब सदा संभालिए जितिका पाई अपना साकाल बुरी क्यों कालिए मंदा मोन के बेलमली नदर निहालिए जो साहिब नारिए ते वेहा पासा टालिए किशला है उपर कालिए उपर कालिए जिन गुरमुख नाम ते आया ते ना फिर बिघन ना होई राम राज जिन सतगुर पुरख मनाया तिन पूजे सब कोई जिन सतगुर प्यारा सेव्या तिना सुख सद होए जिना नानक सतगुर भेटिया नानक सतगुर भेटिया तिना मिलिया हर सो मिलिया हर सोई
सुलो महला दूजा चक्र लगे चाकरी नाल गदवाद गल्लां करे कनेरियां खसम ना पाए साद आप गवाए सेवा करे तक पाए मान नानक जिस लगा तिस मिले लगा सो परवान महला दूजा
जो जियो सुगवे मौका कहया वाओ बीजा विख मंगे अमृत वेखो एहो न्याओ महला दूजा ना आने दोस्ती कदे ना आवे रास जे हा जाने ते हो वरते वेखो को निरजास वस्तु अंदर वस समावे दूजी होवे पास साहिब सेती हुक्म ना चले कही बने अरदास कूड़ कमाने कूड़ो होवे नानक सिफत विगास महला दूजा
नाल आने दोस्ती वडारू सोने हो पानी अंदर लीक जा तिसदा थाउ ना थे हो महला दूजा
होए आना करे कम आन ना सके रास जे कद चंगी करे दूजी पीवे रास पौड़ी चक्कर लगे चक्री जे चले कसम पाए हुरमत सु अगले ओ वजो ते दुना खाए कसमत बराबरी फिर गैरत अंदर पाए बजुग गाए अगला मोह मोह पाना खाए खाब इस कहिए सवास नानक नाल खसम चले अरदास चले अरदास चले अरदास
पौड़ी चक्कर लगे चक्री जे चले खसमे पाए हरमत स्मोगली ओह वजह भेदू न खाए खसमे करे बराबरी फिर गैर ते अंदर पाए वजह को आए अगला मुंह मुंह पाना खाए
जिन अंतर गुर मुख प्रीत है तिन हर रखन हारा राम राज तिनकी निंदा कोई क्या करे जिन हर नाम प्यारा जिन हर सेती मन मान्या सब दुष्ट चख मारा जन नानक नाम ते आया नानक नाम ते आया हर रखन हारा रखन हारा चलो मल्ला दूजा एक नहीं दात आपस ते जपाया नानक साक्रमात साहिब तुठे जो मिले महला दूजा एक नहीं चाकरी जित पौ खसम ना जाए नानक सेवक कांडी है जे सेत खसम समाए पौड़ी नानक जापनी हर ता के पारावार आप कराए सकते फिर आप कराए मार एक नगली जंजीरिया एक तुरी चढ़े बिशियार अपराय करिया हाँ कैसा करी पुकार नानक किया फिर तस ही करनी सार करनी सार करनी सार हर जुग जुग भगत उपाया
तेज रखदा आया राम राज हरनाक दुष्ट हर प्रहलाद तराया अहंकार नाम देव मुख लाया जन नानक ऐसा हर सेविया अंत लेश गाया हर जुग जुग भगत उपाया स्लो आपे भांडे साजन आपे पुरंदे एक नी दुध समाई है एक चुल्ले रहन चढ़े एक निहाली पै समने एक उपर रहन खड़े जिन्ना सवारे नानका जिन कौन मदर करे महला दूजा
आपे साजे करे आप जाई पे रखे आप तुस विच जन तो पाए कह देखे थापो थाप किसनु कहिए नानका सब किश आपे आप पौड़ी बड़े क्यों बड़े आईया किस कहना कहना जाए सो करता कदर करे दे जिया रिजक संभाए साई कर कमावनी
दुर छोड़ी न पाए नानक के बाहरे और दूजी ना ही जाए सो करे सर जायर जायर जाय शुद्ध वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह वाहगुरु जी की फतेह वाहगुरु जी की फतेह।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਕੀ ਅੰਬਿਆਈਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਭਕਰੀ ਦੇਵ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤ ਸੰਭਾਵੇ, ਜੈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਧੁਰ ਛੋਟੀ ਤਨੇ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਹੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀਂ ਜਾਏ, ਸੁਖਰੇ ਜਿਤ ਸਰ ਜਾਏ, ਸੁਖਰੇ ਜਿਤ ਸਰ ਜਾਏ। ਸੁਖ
ਮੌਲੀ ਤਰਤੀ ਮੌਲਿਆ ਆਕਾਸ, ਮੌਲੀ ਤਰਤੀ ਮੌਲਿਆ ਆਕਾਸ, ਮੌਲੀ ਤਰਤੀ ਮੌਲਿਆ ਆਕਾਸ, ਘੱਟ ਘੱਟ ਮੌਲਿਆ ਆਤਮ ਪਰਭਾਸ, ਘੱਟ ਘੱਟ ਮੌਲਿਆ ਆਤਮ ਪਰ ਮੌਲੀ ਤਰਤੀ ਮੌਲਿਆ ਆਕਾਸ, ਮੌਲੀ ਤਰਤੀ ਮੌਲਿਆ ਆਕਾਸ।
ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੌਲਿਆ
ਆਨੰਤ ਪਾਏ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੌਲਿਆ
ਆਨੰਤ ਪਾਏ,
ਜਹ ਦੇਖੋ ਤਹ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ, ਜਹ ਦੇਖੋ ਤਹ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ, ਦੁਤੀਆ ਮੌਲੇ
ਚਾਰ ਵੇਦ
ਮੌਲੇ ਦੁਤੀਆ ਮੌਲੇ, ਦੁਤੀਆ ਮੌਲੇ, ਦੁਤੀਆ ਮੌਲੇ, ਮੌਲੇ ਮੌਲੇ
ਦੁਤੀਆ ਮੌਲੇ ਚਾਰ ਵੇਦ,
ਦੁਤੀਆ ਮੌਲੇ ਚਾਰ ਵੇਦ, ਸਿਮਰਤ ਮੌਲੀ ਸਿਉਂਕਰੇਵ, ਸਿਮਰਤ ਮੌਲੀ ਸਿਉਂਕਰੇਵ, ਸਿਮਰਤ ਮੌਲੀ ਸਿਉਂਕਰੇਵ, ਮੌਲੀ ਤਰਤੀ ਮੌਲਿਆ ਆਕਾਸ, ਮੌਲੀ ਤਰਤੀ ਮੌਲਿਆ ਆਕਾਸ, ਘੱਟ ਘੱਟ ਮੌਲਿਆ ਆਤਮ ਪਰਗਾਸ, ਘੱਟ ਘੱਟ ਮੌਲਿਆ ਆਤਮ ਪਰਦਾਸ, ਘੱਟ ਘੱਟ ਮੌਲਿਆ ਆਤਮ ਪਰਦਾਸ, ਮੌਲੀ ਤਰਤੀ ਮੌਲਿਆ ਆਕਾਸ, ਮੌਲੀ ਤਰਤੀ ਮੌਲਿਆ ਆਕਾਸ, ਮੌਲੀ ਤਰਤੀ ਮੌਲਿਆ ਆਕਾਸ, ਮੌਲੀ ਤਰਤੀ ਮੌਲਿਆ ਆਕਾਸ। ਸ਼ੰਕਰ ਮੌਲਿਓ ਜੋਗ ਧਿਆਨ, ਸ਼ੰਕਰ ਮੌਲਿਓ ਕਬੀਰ ਕੋ ਸਵਾਮੀ ਸਭ ਸਮਾਨ, ਮੌਲੀ ਤਰਤੀ ਮੌਲਿਆ ਆਕਾਸ, ਮੌਲੀ ਤਰਤੀ ਮੌਲਿਆ ਆਕਾਸ, ਮੌਲੀ ਤਰਤੀ, ਮੌਲੀ ਤਰਤੀ, ਮੌਲੀ ਤਰਤੀ ਮੌਲਿਆ ਆਕਾਸ, ਨਾਮੈਲਾ ਨਾ ਧੁੰਦਲਾ ਭਗਵਾਨ ਕਛ, ਨਾਨਕ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਸੱਚੇ ਰਤਾ ਸੱਚ, ਕਿੰਦੋ ਉਪਜ ਕਹਿ ਰਹੇ
ਕਹਿ ਮੈਂ ਸਮਾਲ ਜੀ ਜਨ ਸਭ ਕਸਤੇ ਕੌਣ ਕੀ ਦੁਆ ਕਹਿ ਕਹਿ ਸੁਣ ਲਿਤ ਸੇ ਭਗਤ ਵਾਲਾ ਰਾਮ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਸੁਖ ਲਵਨ ਲਾਗ ਸ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸਿਆ ਨਾਨਕ ਸੁਣਾਵੇ ਸਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸਿਆ ਨਾਨਕ ਸੁਣਾਵੇ ਓਮ ਜੈ ਕਰੇ ਕਹਿ ਮੈਂ ਸਮਾਵੇ ਜੀ ਜਨ ਸਭ ਖਸਮ ਕੇ ਕੌਣ ਕੀਮਤ ਪਾਵੇ ਕਹਿਣ ਧਿਆਨ ਸੁਣ ਲਿਤ ਸੇ ਭਗਤ ਸੁਹਾਵੇ ਅਗਮ ਅਗੋਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੂਸ ਲਵਣ ਲਾਵੇ ਸੱਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸਿਆ ਨਾਨਕ ਸੁਣਾਵੇ
ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਹਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤਿਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।